Ons buig ons hoofde, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, broeders en susters, Psalm 145 vers 1 en 2. Ons lees Handelinge hoofstuk 4 en ons behandel die katechismus Sondag 11. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Tog het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoofpriester Annas, Caiaphas, Johannes, Alexander en die ander lede was die hoofpriesterlike familie, was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra: deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê: raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nazareth is dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar God het wat hom uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeur is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak, het hulle gevra. Dit is 'n onmiskenbare wonder deur hulle dat dit te plaas gevind het. Vir al die inwoners van Jerusalem is dit duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede meer kon vind om hulle te straf nie, vanweer die houding van die volk, want die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak is. En U het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar gesê, waarom het hy die nasies te kere gegaan en het volke sinlose planne beraam, die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidenasies en die volk Israel saamgespan teen u heilige dienaar, Jesus, wat deur u gesalf is. En hulle het alles gedoen wat u vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid die woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van u heilige dienaar, Jesus. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was geskud. Hulle is allemaal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Kom, ons lees tot sover. Ons gaan hierdie gedeelte met u behandel. En ek neem as teksvers vers 25. Hy sê, en u het deur die Heilige Gees by monde van ons vader Dawid, u dienaar, gesê, waarom het die heiden nasies te kere gegaan en het volke sinnelose planne beraam. Dan is daar nog 'n teksvers wat ek graag met u wil deel. En dit is vers 10. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nazareth is, dat hy hier voor julle gesond staan, die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar God wat hom uit die doodheid opgewek het. En nou lees ons die Heidelbergse Katekismus Sondag 11. Waarom word die Seun van God, Jesus, wat verlosser beteken, genoem? Omdat hy ons van al ons sondes verlos en nie by niemand anders enige saligheid te vind is nie. Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self of iewers anders soek, ook in enigste verlosser Jesus? Nee, maar hulle verloon met die daad die enigste verlosser en heiland Jesus, alhoewel hulle met die mond in hom roem. Slegs een van twee dinge is moontlik: of Jesus is nie 'n volkome verlosser nie, of die wat hierdie verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. Kom, ons bid saam. Ons hemelse Vader, dit is in die naam van Jesus Christus van Nazareth, wat ons in hierdie erediens tot U nader, want ons weet, hy het nie alleen vir ons die graf oorwin nie, maar hy het ook vir ons die hemel oopgemaak. En nou het ons die voorreg om in die gebed na u toe te kan kom, want ons weet dat ons salig voor u staan, en dit omdat ons Here Jesus self ons verlosser is. Ons dank u dat ons die geloof by u ontvang het, wat vir ons leer en wys hoe dat hy ons inderdaad verlos het, en dat daar geen ander saligmaker is nie. Ons bid, Here, dat u ons dan altyd in hierdie geloof sal vergesel, begelei en sal versterk, sodat ons op ons Here Jesus alleen sal vertrou vir ons redding, en dat ons sal weet dat dit wat in hierdie wêreld valslik aangebied word om vir ons te probeer geestelik hoop gee, alles van die Satan afkom. Ons bid daarom vir die werk van u kerk ook in ons land, dat daar is soveel valse stemme. Wil u tog u woorde rein laat opstyg voor die ore van die mensdom en u self die werke van die duisternis ten gronde rig, wanneer ons dan ook uit u woord uit hierdie waarheid weer vanoggend oordink en deur u geleer word, vra ons dat u ons dan innerlik sal versterk, sodat dit ons ook bevorderlik vir ons sal wees vir ons werk in u koninkryk. Seën dan ons samesyn, ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Psalm 72 gaan ons nou sing vers 1 en 11 en dit met die oog op die prediking van die Here se woord wat volg. Geliefdes in ons Here Jesus, ons is steeds besig om ons geloofsbelijdenis, ons ongetwyfelde Christelike geloof te behandel op die voetspoor van die katekismus, en daarom het ons alreeds die artikels behandel wat vir ons leer dat God is ons Vader, ons Skepper en ons Onderhouer. Van Sondag 11 af word daar 'n volledige nuwe afdeling van die katekismus ingelei, wanneer ons die drie enige God behandel, en dit is as ons infokus op die tweede persoon van die goddelike drie eenheid. Sondag 11 tot Sondag 19 gaan dan vir ons al die name en die plek van Jesus Christus, die Here, die Seun van God, vir aandag daaraan gee en dit vir ons behandel. Sondag 11, 12 en 13 wat dan volg, is die sondagsafdelinge wat soos afdelings wat soos al gesê word die name van die tweede persoon met ons behandel en vir ons die betekenis daarvan leer, terwyl Sondag 14 tot 19 na die name behandel is, die state van Christus van laag na hoog toe behandel, né? Waar hy heeltemal neerdaal tot in die hel en dan weer opstyg tot troon van God. Nou, ons sal later natuurlik daarby kom. Daarom moet ons deurgaans onthou dat Sondag 11 tot 19 se groot opskrif, as ons praat oor die tweede persoon van die drie eenheid, die opskrif is God die Seun en ons verlossing. Die hele deel in die 12 artikels wat die Seun met ons behandel, word dan in Sondag 11 geopen deur te handel oor die naam Jesus. Nou, na hierdie inleiding wat net die struktuur en samenstelling vir ons aanbied, kan ons sommer dadelijk in die agterkop sê, as mens so baie dinge het om te sê, is dit nou regtig nodig om 'n hele sondagsafdeling af te staan net oor die naam Jesus. Ons allemaal ken dit toch, kan ons nie liever as ons oor Jesus en ons blydnis oor hom praat, dadelijk verder beweeg, meer na die aksievolle onderrig wat daar vir ons moontlik kan wag, en as ons meer kan kyk na sy werk en sy wonderwerke en sy wonderlike preke en sy groot werk aan die kruis nie. Nou, 'n hele afdeling net oor die naam Jesus. Maar broeders en susters, mens mag nie daai gedagte lyn neem nie, want dit sal 'n groot, groot fout wees, wat maak dat jou katkesant, jou leerder, te geweldig baie waardevolle kennis verloor. Want, bloot in hierdie naam, Jesus, word daar baie meer as wat by die eerste oogopslag mag klink, aangebied en ingesluit. Want die eerste ding wat ons moet sê, in hierdie naam lê sy hele wese. Met ander woorde, dit is nie maar net soos ons miskien in ons gedagtes 'n naam verstaan as 'n noemnaam nie. Nee. As ons sê in hierdie naam lê sy wese, dan sê dit, hierdie naam wys wie hy is. Sy werk, eintlik die ganse evangelie, die kern van die boodskap van die Bybel, word in hierdie naam opgesluit. En dit is presies wat die owerstes en die priesters van die Jode in die begin nie verstaan het nie. Maar stadig, soos wat jy deur die evangelies lees, soos wat die geskiedenis ontwikkel, kom jy agter, dat as ons in Handelinge kom, dan wil het voorkom, asof hulle begin agterkom het, dat bloot in hierdie naam, daar baie, baie meer ingesluit en opgesluit is, as wat hulle aanvanklik vermoed het. En hierdie waarheid, wat lê alles hierin, is juis wat die katekismus in hierdie sondagsafdeling vanoggend vir ons wil oopsluit en na vore bring. Want broeders en susters, as ons sê die naam van Jesus verkondig die wese van Jesus, dan moet ons daarin hoor dat Jesus se naam leer ons om ons verlossing precies reg te verstaan en daarna reg te kan bely. Jy kan nie jou verlossing verstaan en daarna bely as jy die naam van Jesus en die plek daarvan reg verstaan nie. So, drie sake wat deur die katekismus vir ons voorgehou word. In die eerste plek sê hy, vir jou as gelowige, vir jou as leerder van die ware belydenis wat ons uit die Bybel uitkry, jou belydenis skrif, eerste ding, jy moet die naam reg verstaan. Tweede ding, as jy daai naam reg verstaan, moet jy besef, jy moet hierdie naam reg vereer. En in die laaste plek, moet jy as gevolg daarvan, weet wat het beteken om hierdie naam te vrees. Kom ons begin met die regte verstaan van die naam, die betekenis. Nou, vir die Jode in Jerusalem, broeder en suster, was die naam Jesus glad nie 'n onbekende naam nie. Verskeie mense het hierdie naam gedra. Die naam Jesus self is eintlik die Griekse weergawe van die Hebreeuwse naam Yeshua of Yeshua, wat beteken in Afrikaans die Here help of die Here is heil. Die Griekse vertaling, se vertaling, in Afrikaans kom, kan ons meer sê, die betekenis is redder. Jesus is redder of verlosser. Dit is die betekeniskader waaraan die betekenis van hierdie woord gaan. Nou, as behalwe vir die betekenis, was daar dan ook nog die konnotasie aan die historiese ontwikkeling van hierdie naam. Dit is 'n bekende naam gewees vanuit die Ou Testament. Dit is precies dieselfde naam as die persoon wat die Israeliete by die beloofde land ingelei het. Joshua, dit is precies dieselfde naam. Of dit is precies dieselfde naam van Hosea, die profeet van die liefde. So as hulle, daai naam het vir hulle beteken, dis van hulle volkshelde. Nee. Maar hulle het in hierdie kader natuurlik glad nie eintlik ingesien dat hierdie volkshelde eintlik niks anders was as wonderlike voorbeelde en silhouette van Jesus self nie. So die naam was eintlik vir hulle op die einde maar net 'n naam. Ne? Maar, as ons Handelinge 4 lees, kom ons baie gou agter, vir die eerste Christelike gemeente, was daar 'n volledige nuwe insig. Want hierdie naam was nie maar net 'n gewone naam. Luister ons, as Petrus en Johannes opstaan en praat, voor die Joodse raad en in al die grootkoppe nie. Vir hulle, was hy Jesus. Dit beteken saligmaker, verlosser. So, wanneer hulle hierdie naam daar noem, kan ons sê, in plaas van Jesus, begin hulle agterkom, maar hierdie mense noem hom verlosser, hulle noem hom redder of saligmaker. En dit is wat die Afrikaans vir ons in die katekismus sê. So as ons die ou bekende woord in Afrikaans saligmaker gebruik, die woord salig in Afrikaans beteken eintlik vol. As ons praat van rampsalig, dan beteken dit vol rampe. As ons praat van armsalig, dan is dit vol armoede. As ons praat van geluksalig, dan is dit vol geluk. So tussen rampsalig en armsalig, as jy daar die Afrikaanse taal kyk, en geluksalig, tussen hierdie twee terme, moet daar in die middel 'n saligmaker wees, want uit rampsalig uit kan 'n saligmaker vir jou geluksaligheid bring. Sien, dis as ons nou net op betekenis gaan. Dit is die rigting hoe Afrikaans ons leer, ons moet dink as ons die woord Jesus hoor. Want dis hoe Petrus en Johannes gepraat het. So, as ons vat, ons armsaligheid het gekom as 'n volg van die sonde, wat ons eintlik kom vernietig het, en alles wat mooi was van ons weggevat het. So, om daai armsalige, rampsaligheid weg te vat, moet die saligmaker die vermoë hê, om as hy ons wil verlos of salig maak, moet hy die sonde wegvat. En dan kry jy geluksalig. So ons sien Hoe belangrik is hierdie saligmaker in die middel van elkeen van 'n mens se lewe, van elke gelowige, dis sentraal. As die vraag wat ons dan in die begin gevra het, is dit regtig nodig om 'n hele sondagsafdeling net aan hierdie woordjie, hierdie naampie af te staan, begin ons al meer nou besef, o ja, dis baie belangrik, want dis kernagtig belangrik om die skerp punt van die draaipunt van hierdie sondagafdeling te bemeester vir die kind wat hierin onderrig word. Dit is baie meer as net 'n naam. Jesus se naam is dus betekenisvol. Nie soos ons name nie. By ons is 'n naam eintlik niks anders nie as net 'n manier van identifikasie. By ons weeg betekenis eintlik baie swaarder wanneer ons nie 'n persoon se noemnaam gebruik nie, maar meer die persoon se bynaam gebruik. 'n Bynaam sê baie keer iets. Daar's betekenis van die persoon waarna verwys word ingesluit as bloot net sy naam waarmee jy hom roep wat amper 'n toevalligheid geword het. Nou hoe het dit gekom? Hoe het dit gebeur? Ons het terug aan paradys toe om die hele ontwikkeling van die hele naam ding onder die knie te kry. Kyk broeders en susters, die eerste keer wat ons oor hierdie onderwerp in die Bybel iets lees, is toe Adam in die paradys die diere name moes gee. Daar begin ons agterkom hoe belangrik en gewigtig is die hele begrip van benaming of benoeming. Daardie name wat Adam vir die diere gegee het, het iets dieper van elke dier gesê, want Adam het dit gedoen toe hy nog 'n volkome skepsel was. So as ons regtig die ware lyn van naam moet begin volg, is dit verkeerd om in Afrikaans te sê Adam het die diere name gegee, want dis nie wat regtig in Genesis staan nie. Wat regtig daar staan is Adam het die diere gedefinieer. Vandag sal ons eerder sê in ons taal, daar's iets insig van insig wat iets wetenskaplik is, wat die wese en die diepte van die doel van die bestaan van hierdie dier verduidelik bloot alles in sy naam. So elke naam van 'n dier was omtrent soos 'n graad se waarde in betekenis, né? Nou, die mens het al daai insig vanselfsprekend verloor. En raai wat gebeur, 'n naam, toe ons weer sien, toe sê 'n naam eintlik niks. Dit beskryf niks, dit verraai niks, dit doen niks. Dis maar 'n geluid waarna wat jy gebruik om na iets mee te verwys. En so word die mens se naam ook afgegradeer tot 'n geluid, 'n vorm van toevallige identifikasie, né? Die naam van die mens is sonder betekenis as 'n gevolg van die sonde, want ons verstaan niks meer van die wese nie. Name het klanke geword. Selfs by Jesus se naam het hy hierdie verskriklike val en hartseer gevolg van die sonde terugkom draai, want sy naam was nie dit nie. Sy naam was nie net 'n geluid nie. Sy naam het iets kom verander uit die hemel uit. Daarom is sy naam, het jy al daaraan gedink, spesifiek uit die hemel uitgegee deur God self. Want God sê iets van sy wese, wie hy is, wat hy kom doen, in daai naam is dit alles eintlik volledig opgesluit. As jy daai naam reg verstaan, dan verstaan jy die evangelie en die doel van God se stuur van sy seun. Dit sê eintlik alles. Jy weet, Dikwels is ons benadering tot die naam so, dat ons eintlik presies dit wat belangrik is, alles juis miskyk. Ons maak asof Jesus eintlik maar net 'n vorm van identifisering is. En iets van hierdie hartseer dwaling hoor ons agter die name, die self uitgedinkte name vir Jesus. Soos liewe Jesus. Dis nie sy naam nie. En nêrens in die Bybel word hy so genoem nie. Die enigste plek waar daar naastebei moontlik 'n voorbeeld van dit kan wees, is wanneer die ryk jong man na hom toe kom en sê, goeie meester, as sê die Here, jy moenie so met my praat. So hierdie, die halleluja liedjie wat sing van dierbare Jesus, verstaan? Daai liedjie ken nie Katekismus 11 nie. Want as jy dit ken, sal jy nie dit sê of sing nie. Want dit is 'n nikseggende dwaling. Nog iets aangrypends in Jesus se naam, lê natuurlik juis in die feit, dat, ons sal amper sê, aan die ander kant, dit so 'n alledaagse naam, gebruiknaam was. Want dit dui ook op die manier waarop die Seun van God mens geword het. Totaal en al, op 'n alledaagse manier, selfs deur sy naam, het hy ons menswees ingekom en het hy met ons kom identifiseer, al het hy betekenis in sy naam gehad. Maar hy kom met daai naam as saligmaker. Want hy kom om ons weer, soos wat het was, deur daai naam, volmaak te maak, volkome voor God te kom stel, sodat as jy voor God gaan staan, gaan jy salig voor hom staan, as 'n volk van Jesus. Nou, jy kan aanvoel op hierdie stadium, dat Jesus definitief nie sommer net 'n gewone naam dra nie. Dat hy inhoud daaraan gegee het, en dat hy ons oproep om ook inhoud daarin te sien, te verstaan, en dan as resultaat van daai insig oor te beweeg om hom inderdaad soos wat dit nodig is, soos wat die naam ons geleer het, hom te eer. En dis ons tweede punt. As jy hom klaar verstaan, dan kom die woord vereer as ons volgende stap vir les van Katekismus Sondag 11. As ons gesê die naam van Jesus moet vereer word, is dit dan duidelik self dat ons nie net die naam vereer nie, maar dat ons inderdaad Jesus self vereer. Hoekom? Want ons het reeds gehoor, hy en sy naam is een in wese. Nou, so jy kan nie hom vereer, sy naam los van hom vereer nie. Sy naam omvat heel jou lewe, broeder en suster. Sy naam is jou pad na saligheid. Besef jy dit? En hierin lê jou roeping om vir hom eer te gee, om hom absoluut dank en respek te betoon, want omdat sy naam Jesus is, weet ek sommer ewe skielik dadelik ook iets niets van my eie naam. En elkeen van ons kom nou tot die besef, die gevolgtrekking, dat as ek nou moes gedink het, as sy naam nou Jesus is, wat sou my naam eintlik regtig behoort te wees? Aangesien my naam amper net 'n klank of 'n geluid geword het. Broeder en suster, as jy so daaroor begin dink, en jy sit sy naam, en wat jy daaruit leer, teenoor jou naam, het ons allemaal eintlik dieselfde naam. Want as ons naam, ons wese, wie ons is, moes verduidelik, sou ons almal se naam sondaar gewees het. Maar dis juist hoekom ons hom vereer. Want hy het ons naam kom verander. Sy naam, ons naam is daarom vir ons nou waardevol. Daarom is dit in die geskiedenis ook traditie in die Christelike geloof dat daar iets is soos familiename, omdat dit wys dat 'n naam ook waarde gekry het nadat daai persoon deel word van die verbond. Is daai persoon se naam deel van 'n verbondsgeslag en lê daar ook geloofsbetekenis in. 'N kind se naam is nie vandag, as hy 'n gelowige is, sommer maar net 'n geluid nie. As ons ons kinders werklik die regte name wou gee, sou ons hulle sondaar moes noem. Maar dank die Here tog, dat Jesus dit verander het. Ons hoef nie ons kinders meer so te doop nie. Dit leer Katekismus 11 vir ons. Tussen al die name wat hy kon gekies het, broeder en suster, het Jesus, het God juis gekies. Besef jy nou, glad nie sonder rede nie, dat dit juis hierdie naam is, wat op die kruis geskryf sou wees. Hier hang Jesus die Nasareener. Broeder en suster, bo alles sê daai naam op daai kruis dat dit presies is waarvoor hy gekom het en hoekom hy daar hang. Sien u hoe aangrypend word sy hele lewe en doel bo op sy kruis verkondig vir almal om te sien. En hoe het Pilatus en baie ander nie hierdie naam misgekyk nie. In die opskrif aan die kruis staan dit daar, lewensgroot vir almal om te sien. Hier hang die saligmaker. En hoeveel kyk dit mis? Tot hulle eie verlies en verwerping. As ons as gelowiges hom dan wil vereer, laat ons dit doen, omdat ons weet sy naam is Jesus, die saligmaker, die verlosser. En omdat hy ons juist van ons sondes verlos, baie ander gelowe, godsdienstige groepe, het ook saligmakers van soorte. Maar jy kan nou na al die gelowe toe gaan. Nie een van hulle middelaars of sogenaamde saligmakers het die regte naam nie. Daar's nie een van hulle wat Jesus genoem word nie. Ander name, ja, Boeddha en Mos, die Allah en allerlei, nie een van hulle name beteken saligmaker nie. Jesus se naam laat die dwaalleer en die waarheid direk al skei. Die groot skeiding tussen waarheid en dwaalleer is Sondag 11 in die naam Jesus. Geen van hierdie wat aardse Jesus het, of wat redders is, hierdie politieke bevryders, hy is ons middelaar, sosiale opheffers, al hierdie volkshelde, vra net vir een van hulle of sy naam Jesus is, daar is die een nie, sy sê nie, sy sê nie, ons verstaan precies als nou. Die dwaalleraars van hierdie wêreld begin reeds by die naam. Dis wat hulle verkeerd verstaan. Dis wat hulle verkeerd verkondig, dis wat hulle verkeerd vereer, om hom reg te kan ken. Broeder en suster, begin by sy naam. Om die naam van Jesus reg te bely, beteken verder, om ook soos daai naam jou oproep,
nie net te praat nie, maar ook salig te lewe. Dit beteken niks as jy die naam ken, die naam bely, omdat jy hom reg verstaan, maar dit is precies waar het ophou nie. So type geloof het niks met die naam te doen nie. Jesus is 'n naam wat oor jou lewe geskrywe moet wees, sodat saligmaker beteken jou lewe moet wys, ek is salig gemaakte. Ons kan afsluit. Omdat ons dit alles nou weet, moet ons hom vrees. By die naam saligmaker het ons gesien, gaan geloof en ongeloof uit mekaar. Hier skei die paaie. Want die feit dat Jesus verlosser beteken, beteken nie dat hy alleen die weg vir saligheid wys nie. In Johannes sê die Here hy, dat hy die weg tot saligheid is. Dit is sy wese, dis wie hy is. Ander godsdienste kan dit nie wys nie. Hulle het niks waarvoor 'n mens die behoefte voel om neer te buig, om in respek daarop te kyk en om iets uitsienend van te verwag nie. Nee, baie mense, broeders en susters, wil ook die naam gebruik, maar net as 'n soort van 'n deeltjie. Maar jy moet mooi hoor, Sondag 11 sê, of hy is jou volle saligmaker, of sy werk van verlossing beteken niks vir jou. Dit tel ook niks vir jou nie. Broeder en suster, hierdie geliefde naam dui daarop dat daar baie meer in opgesluit is. As ons sê, ons kyk op, ons vereer en ons vrees, dan beteken daai woord vrees nie om bang te wees soos 'n hond voor 'n kwaai baas nie. Dit is 'n opkyk, 'n vrees van absolute oorgawe, gehoorsaamheid en bewondering. Dit is 'n vrees wat vir ons positief sê, ek wil voor u neerbuig, want daar's my plek. Uit sonde het u my kom haal, en dis daar waar u my neergesit het, aan die voete van Jesus. Daar lê my roeping. En dit is juis omdat hulle dit verstaan het, nie verstaan het nie, dat die Jode vir Johannes en Petrus belet het om in daardie naam te praat. Want hulle kon nie vat dat daar iemand is wat voor die Here Jesus neerbuig nie. Hulle wou mense vir hulle bang maak. Hulle wou hoë posisies gehad het. Hulle wou respek op so 'n manier afgedwing het. Die gelowiges, broeders en susters, het voor Jesus gebuig. Nie voor Petrus en Johannes eers nie. Petrus en Johannes, wat verkondigers van daai naam was, het saam met die gelowiges, meer as 5000 lees ons al na daai eerste preke, saam met hulle voor Jesus se troon gebuig. Want hy het hulle lewend gemaak, hy het hulle salig gemaak. Wat 'n wonderlike sondagsafdeling. Laat hierdie naam oor u hart en oor u lewe geskrywe staan. 'N naam bo alle name verhewe. Jesus, saligmaker. Amen. Ons gaan nou saam bid, kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawe sluit ons ons erediens af met die sing van Psalm 9 vers 1 en 7. Verhef jou hart na God en ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.